Seorang blogger saat ini sangat banyak dihadapi pada persoalan apakah ingin menjadi seorang blogger yang serius ataupun blogger yang hanya membagikan informasi tetapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh hati nurani dari blogger itu sendiri. Misalnya seperti ini, ketika Anda menulis blog, apa yang akan Anda harapkan? Apakah bersenang-senang saja ataupun ya udah berbagi kisah lalu ya sudahlah ditinggalkan begitu saja? Tidak demikian ya, karena blog sekarang itu bisa menjadi sesuatu apabila dikelola dengan baik. Misalnya Anda bisa mendapatkan uang, Anda bisa dikenal sebagai orang yang memiliki kapasitas yang baik dalam menulis blog, yang artinya nanti bisa menjadi buku ataupun kerjasama dengan sponsor, yang hadiahnya dengan sponsor maksudnya yang nantinya Anda akan mendapatkan kerjasama yang baik, misalnya apakah mendapatkan produk untuk direview ataupun bisa juga dibayar dengan dalam bentuk uang begitu. Nah, sebagai seorang blogger kita harus meluruskan dulu nih, apakah kita hanya menulis sekedar menulis saja ataupun kita menulis dengan kaidah yang sebenarnya. Jadi saya sempat menulis tentang sebuah tulisan yang saat ini menjadi populer di blog saya, yaitu cara meningkatkan DA dan juga PA blog agar bisa mendapatkan kerjasama dengan banyak sponsor. Apa sih sebenarnya DA dan PA blog itu? Secara simpel saja itu bisa disebut sebagai salah satu acuan seorang blogger itu mendapatkan ranking di Google dan juga di mesin pencari yang lain. Itu secara ringannya ya. Nanti secara lebih akuratnya lagi bisa dibaca-baca lagi. Tetapi simpelnya seperti itu. Dimana semakin tinggi semakin bagus, semakin rendah ya nanti sponsor akan mempertimbangkan kembali apakah mau bekerja sama dengan kita ataupun tidak. Nah, selain itu blog juga harus memiliki poin-poin yang penting. Misalnya seperti ini, blog itu harus memiliki identitas yang sangat kuat. Salah satunya adalah about me. Kita harus mengenalkan diri kita sendiri, kita itu siapa dan lain-lain, itu terserah sama blogger itu sendiri. Kemudian harus ada portofolio, itu yang menjabarkan kita itu sebenarnya siapa. Dari portofolio kita bisa menulis apakah pernah menang lomba, apakah pernah mendapatkan penghargaan tertentu, ataupun bisa juga jika Anda pernah menerbitkan buku, itu bisa ditulis ataupun bisa dimasukkan ke dalam portofolio itu sendiri. Kemudian misalnya Anda mendapatkan undangan untuk pergi kemana saja, itu bisa ditulis juga, ataupun Anda pernah kerjasama dengan lembaga ataupun sponsor-sponsor yang membuat Anda itu lebih terpercaya di mata orang lain. Nah, ini sangat penting karena dengan adanya portofolio ini orang akan menilai seperti apa Anda yang dilihatnya sebagai seorang yang berpengaruh di blog maupun di media yang lain begitu. Nah, selain portofolio, Anda juga harus memperhatikan ada disclaimer dan lain-lain ya. Dan yang paling penting itu adalah kita harus memisahkan artikel secara umum di blog kita ya. Bisa beberapa tema ataupun tergantung kepada blog itu sendiri. Kalau saya misalnya ada, saya pisahkan teknologi, wisata, edukasi dan juga review. Itu adalah gambaran umum yang artinya itu yang paling banyak saya tulis di blog. Nah, nanti ini akan masuk ke dalam kanal tersendiri. Jadi pembaca ketika masuk ke blog kita itu akan melihat sesuai dengan kategori yang sudah dipisahkan tersebut. Nah, jika dia suka teknologi, maka dia akan membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan teknologi. Itu terserah sama pembaca itu sendiri. Makanya kita harus memisahkan per kategori agar pembaca tidak bingung apakah dia ingin membaca yang teknologi ataupun ingin membaca yang kategori yang lain. Karena pembaca yang datang ke blog kita itu kan bermacam ya. Apakah yang gemar teknologi ataupun yang gemar wisata, traveler ya, ataupun yang ingin mencari yang namanya hal-hal yang bermanfaat, misalnya kayak kita membahas apa gitu ya, tentang edukasi ataupun dan lain-lain. Kalau traveler itu banyak sekali yang bisa direview kalau misalnya kita sering jalan-jalan. Tapi kalau misalnya tidak sering jalan-jalan ya bisa diatur sendiri. Misalnya kita ingin menulis tentang pernah pergi kemana begitu. Kemudian kita buat dalam sebuah tulisan yang berbau traveler ataupun wisata, kemudian dipublis ya dan dimasukkan ke dalam kategori wisata. Nah, setelah yakin blog kita itu punya identitas tersendiri, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Misalnya seperti ini, ketika kita menulis, kita harus benar-benar memperbaiki konten yang kita tulis itu. Salah satunya, kita harus menulis lebih dari 1000 kata ataupun 500 kata itu sebenarnya standar ya, tetapi yang paling enak dibaca ataupun yang banyak sekali manfaatnya ataupun seperti ini, yang lebih terperinci ataupun detail itu di atas 1000 kata. Jadi artinya Google juga akan membaca, algoritmanya juga akan membaca bahwa 1000 kata itu artinya tulisan yang sangat baik, yang lengkap begitu. Nah, kita harus membiasakan menulis artikel-artikel di atas 1000 kata. Karena dengan demikian, tulisan kita akan mudah sekali masuk ke halaman pertama ataupun halaman kedua dan seterusnya di mesin pencari. Jika kurang yakin, maka harus berlatih. Karena ini adalah cuan yang harus dibangun ketika Anda memulai blog. Nah, begini. Saya pernah menulis di bawah 1000 kata, 500 kata, 300 kata, dan seterusnya. Dan kemudian saya harus menghapus beberapa artikel, sampai 500 artikel saya hapus karena tidak sesuai dengan SEO. Jika Anda nanti pasang plugin tertentu di WordPress, itu ada icon warna hijau seperti ini. Saya pakai SEO ini. Teman-teman pasti tahu SEO apa namanya. Nah, itu akan hijau seperti ini. Kalau tidak hijau, artinya tulisan kita itu tidak SEO. Artinya kita harus memperbaiki apa yang diminta oleh sistem SEO itu agar tulisan kita bisa masuk ke dalam mudah ya dipahami oleh mesin pencarinya. Nah, selain itu kita harus memahami juga bahwa menulis itu tidak asal kita menulis kemudian ya udah selesai gitu ya. Artinya kita menulis itu berjualan. Yang laku ya laku, ya enggak juga enggak laku gitu. Di SEO ini tadi sebenarnya 300 kata itu sudah boleh ya untuk masuk ke ranking pencarinya. Tetapi untuk lebih lengkap sebuah artikel ya harus di atas 1000 kata. Misalnya kita ingin menulis tip tertentu ataupun yang ini tentang cara meningkatkan DA ataupun PA sebuah blog. Itu artinya tidak mungkin kan saya harus menulis 300 kata yang artinya itu sangat pendek sekali dan tidak bisa menjabarkan semua yang diinginkan oleh pembaca. Setelah kita memahami dengan baik menulis itu berapa kata, kita harus pahami juga tentang tulisan H1 kemudian H2, dan ini artinya kita membuat sub-judul. Sub-judul itu kita sesuaikan dengan yang ditulis, sesuai dengan yang ditulis. Apakah kita ingin menulis seperti apa, itu harus sesuaikan dengan sub-judulnya agar SEO. Jadi ilmu SEO itu bisa dicari di mana saja ataupun nanti kita bahas di konten yang lainnya. Sebenarnya untuk meningkatkan DA dan PA itu tidak cukup kita harus berwarna hijau ini saja, ataupun tidak cukup kita harus menulis 1000 kata. Tetapi kita harus memahami konsep yang lain. Salah satunya itu adalah menanam link kemana-mana saja. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena link yang kita tanam itu menjadi sebuah hal yang mendongkrak artikel kita di mata Google. Nah, jadi itu bisa dipertimbangkan ya. Jadi seperti ini. Link itu bisa ditanam di misalnya di medium.com, ataupun di kita kirim ke FIFA. FIFA ini adalah salah satu FIFA log itu adalah salah satu kanal blog dari fifa.co.id. Ya, artinya kalau tulisan kita dimuat di FIFA ini, itu akan mendapatkan link yang sangat kuat untuk blog kita. Kalau belum ada akun, buat saja akun di FIFA log ataupun fifa.co.id, kemudian kirim saja artikelnya ke sana. Nanti kalau lolos dari editornya, maka akan dimuat dan linknya itu akan diarahkan ke blog kita. Kemudian selain dari FIFA, itu ada misalnya kayak Kancil, kancil.com. Ini sangat simple, kita hanya perlu daftar, kemudian login, kemudian ada identitas kita, dan ini ada submit link. Itu paling mudah. Jadi saya copy salah satu artikel ini, copy saja linknya. Nah, kirim saja linknya ke kancil.com, itu tidak perlu moderasi. Jadi kita cuma tempel link, kemudian submit, dan kita langsung mendapatkan backlink ke blog kita. Kita bisa juga di FIFA, kita pastikan saja ini linknya ya. Linknya di sini, linknya di sini. Kalau di FIFA, kita copy saja beberapa paragraf, ya 3 paragraf bisa lah ya. Tekan di badannya, kemudian judulnya bisa sama ataupun enggak. Tapi itu dikirim saja enggak masalah, karena nanti editornya akan mengubah judulnya. Jangan lupa diisi semua termasuk gambar ya. Gambarnya harus diisi, ini tadi gambarnya. Kemudian ini kita buat keterangannya, ilustrasi ataupun Anda bisa membuat sumber dari mana gambar itu ya. Kemudian jangan lupa centang, kemudian ayam dan robot, dan kirim. Dan itu kita tunggu moderasi dari FIFA-nya. Kalau misalnya sudah berhasil, maka akan ditayangkan di FIFA dan kita akan mendapatkan backlink yang diinginkan. Nah, ini sudah berhasil dikirim ke tim FIFA-nya. Jadi kita tunggu, nanti dia akan masuk ke FIFA log-nya. Di sini ambilnya di netizen, kemudian ada vlog. Di situ nanti bisa dicek ataupun bisa dicek juga di akun Twitter-nya. Akun Twitter-nya apakah tulisan kita itu di upload ataupun tidak. Itu masa tunggunya kira-kira 24 jam lah ya. Ataupun 2 hari boleh. Ya. Tapi paling cepat itu 24 jam. Jika 24 jam tidak ditayang, maka otomatis tulisan kita tidak tayang di FIFA. Untuk link eksternal ini, maksudnya untuk kita sebar link kemana-mana itu, kita bisa mencoba ke beberapa tempat yang lain, ya. Misalnya ke Anchor ataupun Spotify dan lain-lain ya. Bisa di mana saja. Misalnya share ke Facebook, share ke Twitter, share ke Pinterest, dan itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Dan ini bisa dibuat otomatis share-nya kalau di WordPress, dan itu kecil tapi sangat berpengaruh untuk blog kita ya. Selain diklik oleh orang, juga mendapatkan link dari media sosial yang besar. Nah, selain link yang kita sebarkan ke tempat yang lain, kita harus menanam link internal. Sangat abai dengan link internal ini. Padahal link internal di blog kita ini sangat besar pengaruhnya terhadap blog. Bisa jadi juga orang membaca yang kita tanam linknya, dan juga Google itu akan menganggap itu sebagai sebuah blog yang bagus. Jadi Anda bisa melihat beberapa kanal berita ya, seperti Detik, Kompas.com ataupun fifa.com ya, fifa.co.id maksud saya, itu mereka menanam link internal di setiap artikel mereka. Itu disesuaikan saja ya. Maksudnya apakah seperti saya buat, misalnya ini baca juga. Kemudian saya buat di sini biasanya artikel-artikel terbaru, ataupun nanti disesuaikan dengan temanya. Misalnya teknologi, berarti harus di sini baca juga tentang artikel teknologi dan lain-lain ya. Itu disesuaikan saja dengan kaidah blog Anda. Ataupun penempatannya itu bisa di sini satu, ataupun di tengah satu di sini, ataupun di bagian akhir satu. Tetapi saya taruh meletakkannya ya di bagian atas ataupun di paragraf ketiga, itu biar tampilan blognya lebih menarik. Selain tampilan blognya lebih menarik, juga di bawah artikel itu biasanya akan di ada artikel sebelum dan sesudah, dan juga di paling akhir itu ada yang baru dipost. Baik, setelah itu kita harus perbaiki broken link. Apa sih maksud dari broken link? Broken link itu misalnya gini, kita di blog kita pernah menanam link orang lain ataupun link blog lain, website lain, yang kemudian blog lain itu ataupun website lain itu menghapus link yang ditujukan ke blog kita. Maka kita harus menghapusnya secara berkala. Kalau di WordPress itu ada broken link cracker, jadi kita bisa ngecek link yang sudah broken, artinya yang sudah mati di sini. Ini pluginnya bisa diinstal, dan nanti akan muncul di sini ada berapa link yang kira-kira broken di sini ya. Ini no broken link karena saya sudah hapus. Begitu ada link yang broken, itu bisa kita unlinkan ataupun kita hapus, ataupun hapus artikel kalau misalnya kira-kira tidak bagus lagi ataupun tidak relevan lagi. Tetapi saya sarankan jangan dihapus artikelnya, tapi di unlink saja. Sekedar berbagi pengalaman, saya pernah menghapus lebih dari 5.000 broken link di blog sebelum saya migrasi ke WordPress. Saya masih pakai Blogspot ataupun blogger.com. Kalau di blogger, kita harus menghapus link ataupun broken link itu secara manual karena tidak ada plugin seperti ini, broken link cracker di Blogspot. Jadi bayangkan saya harus menghapus 5.000 broken link secara manual, dan itu menjadi spam di Google, makanya harus saya hapus. Begitu saya hapus, DA saya langsung naik dari 20 sampai ke 30. DA saya itu berhenti di 20 sangat lama sekali. Jadi ketika dihapus broken link, langsung naik ke 30 dan bertahan sampai hari ini. Jadi kalau Anda sekarang mengabaikan broken link, segera hapus broken linknya, karena itu sangat berpengaruh kepada spam score ataupun berpengaruh ke hal-hal lain sebenarnya yang akan membuat blog Anda jadi sangat tidak berguna di mata Google. Nah, selain itu Anda bisa kunjungi blog lain, blog orang lain, untuk meningkatkan kepercayaan di mata Google. Jadi bisa sekedar mengunjungi blog lain itu untuk komentar ataupun untuk membaca. Nah, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanya, ataupun bisa langsung baca di link yang saya letakkan di bawah video ini. Jika Anda berkenan, silahkan subscribe, dan untuk mendapatkan informasi lainnya di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.